Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2. Moje ime je Tanja Živković i moja gošća danas je profesor dr. Jasna Jovanov, istoričar umetnosti, likovni kritičar, istraživač, saradnik na univerzitetu, edukons, prevodilac i još mnogo toga. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, pozdravljam slušalce Radio Beograda, emisije Klub 2.
Ja moram da vam se zahvalim jer ste zbog Radio Beograda 2 došli iz Novog Sada. Hvala vam na tome. Biće nam drago da vas ugostimo danas. Ja samo kratko da podsjetim naše slušalce. Moja gošća je rođena u Novom Sadu, magistrirala je na Filozofskom fakultetu u Beogradu na odeljenju za istoriju umetnosti, doktorirala u Centru za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije Univerziteta u Novom Sadu. Nekako cela i profesija se vezuje baš za taj grad. Bavili se istraživačkim radom, novinskim i scenarističkim poslovima, brojnim, prevođenjem stručnih tekstova beletristike, zatim organizovanjem brojnih izložbi, marketingom umetnosti. Takođe, skoro 20 godina proveli ste na mestu upravnika spomen zbirke Pavla Beljanskog. Kao što sam pomenula, saradnik ste na Akademiji klasičnog slikarstva Univerziteta Edukons. O svemu tome ćemo da govorimo, naravno. A ono s čim bih ja počela je početak ove nedelje i obeležavanje 125 godina od rođenja akademika Iva Jara Riste Stijovića. Taj jedan skup veoma je lep, ali nažalost malo posjećen, to moram da primetim i to mi je ovako baš bilo tužno da vidim, održan je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti, koji je bio tamo bio u prilici da pored vas sluša i izlaganja Vajara, akademika gospodina Svetomira Arsića Basare i takođe istoričara umetnosti gospodina Nikole Kusovca. A ono o čemu ste vi govorili i vaše izlaganje nosilo je naziv Risto Stijović od Parijskih sokaka do Palate Luksor. Bilo je jedno inspirativno lepo izlaganje sa mnogo slika, mnogo dokumenata, mnogo toga smo saznali. Pa eto, vi pratite rad ovog značajnog vajara već dugo i šta je ono što biste izdvojili i šta ste izdvojili u vašem izlaganju?
Ono što sam ja izdvojila, možda se vidi iz samog naslova, zapravo bila sam inspirisana jednim tekstom o Milanu Konjoviću koji je napisala moja koleginica Ana Novakovi, koja je kroz Parijski atelje Milana Konjovića pratila njegovu usponu u karijeri, uspon na društvenoj lestvici, pa mi se činilo da je Risto Stijović imao na neki način sličnu sudbinu. Zapravo da je dolaskom u Pariz, kada je počeo da učestvuje na salonima, to je bilo vrlo rano, 1919. godine, znači bio je tada vrlo mlad i da postiže uspehe na salonima još kao student Akademije lepih umetnosti, ušao u taj svoj prvi parijski atelje u Cite Folguière broj 11, gde je već stanovala u tom okruženju jedna brojna masa poznatih umetnika, bilo da su prethodili Risti Stijoviću ili su posle njega živeli tu. Među njima je bio Modigliani, zatim Soutine, François Pompon i mnogi drugi, sada ne nabrajam, puno ih ima, Brancusi recimo, koji je bitan za Ristu Stijovića. Taj atelje naravno nije bio raskošan, ali je bio ugledno mesto u Parizu i to već znači neko i društveno priznanje Stijoviću, koji je bio mlad i romašan, često gladan, ima običaj da kaže sva sreća što neko ne vidi u moj stomak koliko je prazan i tako dalje. Zapravo delio je sve muke svojih savremenika živeći u Parizu, ali tu u tom ateljeu, gledajući druge kako radi, obilazeći muzeje, obilazeći izložbe, zapravo je formirao svoj jedinstveni stil koji je na neki način, kako on kaže, uvek sam isto radio, otprilike nisam se nikad menjao, menjao se on naravno, ali je ta osnovna nit, ta težnja da prikaže plemenitost materijala u kom radi, da prikaže, da izvuče najplemenitije crte oblika koji stvara, ostala aktuelna celog života. Tako da zapravo to je bila priča o ateljeji Marista Stijovića, o sledećem ateljeju koji je dobio u Beogradu gospodar Jevremovoj, to je opet mala jedna umetnička kolonija bila, gde, kroz koju su prošli mnogi naši umetnici, evo pada mi na pamet Jefto Perić, i zapravo i to je značilo već jedno priznanje. On je odmah po dolasku u Beograd dobio mesto u trećoj muškoj gimnaziji, znači počeo se bavi i pedagoškim radom, nikad nije stigao do akademije, to je vrlo neobično, mada možda i nije, ali to već spada u domen nekih ličnih spekulacija o njegovih. Iz tog ateljeja on je učestvovao na mnogobrojnim tim godišnjim izložbama, salonima beogradskim, celog života, i vrlo redovno je učestvovao na tim staleškim izložbama, i to upravo govori o njemu kao čoveku jednoj odgovornosti prema društvu kojemu je možda nije toliko mnogo pružilo, ali on osjeća tu obavezu da prikaže u svakom momentu šta radi, da učestvuje u radu umetničkih grupa kao što je Oblik. Oblik je bila najprogresivnija grupa u to vreme, sa nekih 30-40 članova, sa 16 izložbi u Beogradu, Zagrebu, Ljubljani, Skoplju, Sofiji, Solunu, Pragu, znači i radila i na internacionalnom planu, i zapravo predstavlja neku paradigmu naše moderne. Zatim, ono što je zanimljivo, on je izlagao sa Dobrovićem, Nikolom i Petrom, sa obojicom Dobrovića, 30. To je bila izuzetno zapažena izložba. Mislim da je to bio trenutak kada je on zaista ušao u beogradski likovni život. Ona prva izložba 28. je bila upoznavanje, novina. Zahtevala je oprez, da li će to biti tako, ali ovaj je dobila afirmativnu potvrdu javnosti. I konačno ono što je veliko priznanje, to je monografija sa tekstom Branka Popovića, prva monografija koju neki naš slikar dobio. Kad kažemo monografija, obično zamišljamo neku debelu veliku knjigu, to nije ovde slučaj, ali je ipak to posvećeno jednom autoru, njegovom dotadašnjem stvaralaštvu, i Branko Popović ga je na izuzetno lep način prikazao.
Ono što je u stvari kao neka zla kop, i ono što je veoma tužno je da se čak nekoliko puta desilo da se dela Riste Stijovića unište u požarima, i da je u stvari malo njegove zaostavštine ostalo.
Pa, na neki način jeste, da. Malo, bez obzira što je on bio izuzetno plodan autor. Najpre on sam kaže da je pred njegov odlazak iz Pariza 28. došlo do jednog manjeg požara u ateljeu, i da su tu već bile uništene neke stvari. Najveća je šteta upravo zato što je on veoma mnogo radio u drvetu. Drugi put došlo je do velikog požara 1942. godine, njegov parijski atelje, znači da ipak nadao se nekom možda povratku i čuvao je neki prostor u Parizu. Taj prostor je izgoreo u bombardovanju, ili verovatno, čini mi se, u bombardovanju. U sve je uništeno što je ostalo u Parizu, znači nemamo traga, tu možda je bilo i dokumenata i ko zna čega sve ne. Konačno, ono što je bitno, 35. se on uselio u palatu Luksor, to je ona palata gde je bio bioskop Beograd na početku Balkanske ulice, tu imao na četvrtom spratu atelje, i taj atelje je stradao 1944. u aprilu tokom savezničkih bombardovanja, tako da je Risto Stijović bukvalno na ulici našao samo dve skulpture, onu u vizantinku glavu i indijsku igračicu koja je i danas, na njoj se vide tragovi paljevine. I to su jedine dve stvari koje su spašene od njegove predratne zaostavštine.
A da li smo mu se mi dovoljno odužili, s obzirom da je posljednja velika retrospektivna izložba bila 69. godine, nešto kasnije bile su izložbe, čini mi se, 2006. u spomen zbirci Pavla Beljanskog i 2011. u galeriji RTS-a. Da li mu dugujemo nešto?
Pa ja mislim da mu dugujemo. Svakako da mu dugujemo. Zapravo 1969. godine, kada je on Kada mu je priređena izložba u Akademiji nauka, tad je tekst pisao Laza Trifunović, koji je posebno voleo Ristu Stijovića, to moram da naglasim. Mm-hmm. To čak i Nikola Kusovac naglasio u svom izlaganju. I mi svi koji smo, pamtimo Narodni muzej iz nekog prošlog života, sećamo se one sovice crvene koja se nalazila na početku na prestepeništa koje je vodilo u postavku. Tad je Risto Stijović još uvijek bio živ autor, tako da je Laza Trifunović imao prilično težak zadatak. Sa druge strane, Stijović je ostavio dva legata, nijedan zapravo još uvijek nije primeden na meni, njegova kuća u Podgorici je obnovljena, beogradska nije. Zatim monografija koju je Katarina Ambrozić napisala, ona je nju pisala dugo i negde u 80. godina je završila, nije zapravo ni završena bila. Ona je ja sam imala prilike da je priredim za štampu 2006. godine.
When it's not always raining, there'll be days like this. When there's no one complaining, there'll be days like this. Everything falls into place like the flick of a switch. Well, my mama told me there'll be days like this. When you don't need to worry, there'll be days like this. When no one's in a hurry, there'll be days like this. When you don't get betrayed by that old Judas curse. Oh, my mama told me there'll be days like this. When you don't need an answer, there'll be days like this. When you don't need a chance, there'll be days like this. When all the parts of the puzzle start to look like they fit, then I must remember there'll be days like this. Playing tricks it. When you don't have no freeloaders, I can get the kicks it. Well, that's nobody's business the way that you want to live. I just have to remember there'll be days like this. When no one steps on my dreams, there'll be days like this. When people understand what I mean, there'll be days like this. When you ring out the changes of how everything is, well, my mama told me, yeah, there'll be days like this.
Ko nauči do jedan da broji? Kom taj jedan najbrojnije znači? Od tog broja veći ne postoji, niti je iko od jednoga jači. Kao što je bez jednoga ledno, sva su sunca samo sunce jedno. I jedna ih pali elektrana. Svi su dani, dani jednog dana.
Poezija uživo. Veče Blagoja Bakovića. Zadužbina Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 23. novembar od 19 časova. Direktan prenos samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Ovo je Klub 2, moja gošća je istoričar umetnosti, profesor dr. Jasna Jovanov. Gospođo Jovanov, malo pre smo razgovarali možda o, na neki način, zaboravljanju umetnika i nekom dugu možda koji imamo prema njima i prema njihovom radu. Kroz vaš istraživački posao uspeli ste, i to ne malo puta, da na neki način iz zaborava, da tako kažem, izvučete neke umetnike i sve nas upoznate sa njihovim radom. Jedna od njih je mlada umetnica koja je nažalost mlada stradala, Danica Jovanović. Nagradu Nacionalnog komiteta Ikoma Srbije za kustosa godine dobili ste za izložbu Danica Jovanović, strasno zaljubena u slikarstvo. Takođe posle usledila i monografija i prosto otkud kod vas to interesovanje tako za te neke ljude koji možda nisu bili u fokusu uvek?
Ja mislim da se to jednostavno desilo. Da su oni tražili mene, nisam ja tražila njih, tako me i Danica našla. Ja sam radila u galeriji Matice Srpske, pravili smo program, pa smo zaključili da bi bilo lepo da predstavimo Danicu. Pre toga je moja koleginica Olga Mikić pisala o njenim pismima, ali nikad nije priređena izložba i tako sam ja počela da se družim sa Danicom. Evo, družim se duže nego što je ona živela. I mislim da ni tu nije kraj, jer stalno se nešto dešava, stalno se nešto pronalazi. U to se uključio sada već veliki broj ljudi, kolekcionara, istoričara i umetnika i arhivista. Znači, proširili smo bazu podataka, imamo divnu saradnju sa kolekcionarima okupljenim oko fotomuzeja. Znači, uvek nešto dođe što vas natera da idete dalje.
Da, nešto neplanirano što vas podstakne.
Podstakne.
Danica Jovanović otići će van granica naše zemlje, izložba će otići u Nemačku. Šta sad spremate, recite nam nešto o tome?
Pa ja mislim da je to najveće priznanje koje Danica Jovanović mogla da dobije, da bude prikazana tamo gde se školovala, gde je postala prva akademska slikarka iz Beške, ja mislim i u celoj Srbiji, zapravo Žensku umetničku akademiju niko nije završio pre nje. Radi se o jednom partnerstvu između Beške i jednog mesta koje se zove Karlshult. Oni su rešili 10 godina partnerstva da obeleže izložbom Danice Jovanović, tako da eto, pripreme su u punom jeku. Mislim da će izložba biti prikazana i u Muzeju Podunavskih Švaba u Minhenu, tako da ćemo uspeti da pokažemo i stanovnicima Minhena. Mislim da je to naš dug prema istoriji umetnosti. Evo sad u poslednjih par godina izašao veliki broj knjiga u Nemačkoj, u Minhenu konkretno, o minhenskim slikarkama. Nadežda Petrović je 86. recimo sad, da ne pogrešim, imala izložbu veliku u Pinakoteci, to je bila najposećajnija izložba te godine, znači fenomenalno pripremljena, ja sam je videla, ima katalog, nigde Nadežde Petrović nema u tim knjigama. Znači da ako mi sami nešto ne učinimo, tako će i ostati.
Tačno tako. A radite još o nekim zanimljivim stvarima?
Pa eto, kao što ste rekli, radim sa nepoznatim ljudima. Upravo sam, Dragan Aleksić nije nepoznat, o njemu sam već dosta pisala. Ovih dana je završena obrada teksta koji treba da bude štampan u okviru zbornika srednjoevropske avangarde u izdanju Brila. To je ovako jedno priznanje i za Dragana Aleksića, ali i za mene lično. A nešto sam počela da istražujem o jednoj slikarki o kojoj se takođe malo zna, zove se Marija Vićentijević-Pristov, završila je umetničku školu 1926. godine, bila je drugarica Milene Pavlović-Barili, ali se nije profesionalno bavila slikarstvom, slikala je. I treba zapravo te njene slike pozicionirati u kontekst vremena kada su nastale, u to okruženje škole i svega ostalog, i naravno predstoji tek istraživački posao da se otkrije ko je bila ona, šta je sve radila u životu, zašto nije slikala, zašto nije izlagala. Izlagala je tek 84. godine.
Da, to ćemo sve tek čuti i saznati. A zanima me ko je ili šta je vas inspirisalo pre izvesnog vremena i da studirate istoriju umetnosti i da li postoji neka ličnost, da li iz porodice ili iz tog nekog javnog života koja vas je onako motivisala i koja je izvlačila iz vas uvek najbolje, neki uzor?
Pa, znate kako, ja sam sa roditeljima imala tu sreću da puno putujem, kasnije sama da putujem u gimnaziji, da obilazim muzeje, da gledam nešto što današnjim mojim mladim ljudima možda i nije toliko dostupno. Sa druge strane, moj otac je bio istoričar umetnosti, pa nekako je to postojalo u kući i ti ljudi koji su radili na fakultetu bili su stalno prisutni u našoj kući, pa je to možda uticalo na mene da se odlučim da studiram baš istoriju umetnosti. I nekako kad krenete da se bavite nečim, kad uđete u materiju, ona vam postane bliska i prosto se saživite sa tim poslom.
A u poslednje vreme, da li ima neka izložba u Srbiji koja je onako poseban utisak ostavila na vas? Nešto što vas je onako dirnulo na neki način?
Mogla bih da pomenem izložbu Đure Jakšića koja je, ne znam da li je još u Beogradu, bila je prikazana u Novom Sadu, priredila je moja koleginica Snežana Mišić. Davno nismo videli Đuru na jednom mestu, davno ga nismo videli tako atraktivno postavljenog i mislim da je to vrlo važno da se ponovo rade te velike izložbe monografske naših autora, bilo da je to 18. vek, 20. vek, pa čak i savremenici, da bi prosto istorija umetnosti išla napred i da bi bila jedna živa nauka.
A ako biste bili u mogućnosti da o nekom umetniku vi priredite izložbu, o bilo kom, ko bi bio to? Imate li neku želju? Da nekog...
Pa, imam želju, imam želju. Ne bih sad rekla poseban umetnik, ali imam neku inspiraciju da napravim jednu izložbu koja bi se zvala Iz ženskog ugla. Zapravo da prikaže žensko stvaralaštvo oko 900. godine u odnosu na dela, u odnosu na život, u odnosu na celokupno društvo. Tu postoji jedna interesantna masa, tako da kažemo, umetnica raznih profesija, i glumica, i rediteljki, i slikarki, vajarki, koje bi ušle u tu grupu, spisateljki naravno, fotografkinja, znači postoji dovoljan broj ličnosti koje bi mogle da prikažu i srpsko društvo i to okruženje. Da li ću to uspeti, ne znam. Ja imam ideju, imam čak i ideju i ko bi bili saradnici, sve imam ideju, samo nemam ideju ko bi to prihvatio pod svoj krov.
Nadamo se da neko hoće. Pomenuli ste fotografiju, to je još jedna vaša strast i ljubav.
Znate kako, kad od detinjstva gledate fotografije, svi ih gledamo, pa nekako prvo sam zavolela te crno-bele fotografije, one imaju neku posebnu magiju. Potom u bavljenju istorijom umetnosti, prvo kad sam radila Stevana Aleksića, on ima dosta fotomaterijala, pa je to nekako bio sastavni deo istraživanja. Onda se na kraju sve to usmerilo na Nadeždu Petrović. Nadežda Petrović je zanimljiva ličnost, ali kad sam došla do njenih fotografija, to je bio jedan poseban novi svet za mene. I to je isto, je to jedan posao koji nema kraja, mislim, koji i dalje traje i trajeće i u to se uključuje sve više ljudi i to je dobro.
A isto me zanima, ispred kojih ili čijih slika se zadržavate u galerijama najviše? Ko su ti neki predeli ili neke pojave koje vas onako ganu uvek?
To je obično teško pitanje,
znam.
Zato što mi istoričari umetnosti uglavnom posmatramo sa neke distance slike i odmah krenete u neku analizu svega toga, ali evo ja bih ipak izvojila recimo Danice Jovanović, njenu glavu ciganke, onu čuvenu koja je stvarno impozantno deluje, ili neko Nadeždino delo, portret Anđe recimo, koji pokazuje sav taj sentiment koji je Nadežda nosila u sebi, svu ljubav koju nosi. Thank you.
Jasna Jovanović, istoričar umetnosti, gost Kluba 2. Sad me zanima ovako, kako vam se čini likovna kritika danas? Ja znam da ni to baš nije lako pitanje i prosto ta likovna kritika kao jedna javna reč, kao neko ko ima odgovornost prema drugima. Znam da ste o tome i vi govorili, pa prosto kako vam se danas čini u odnosu na neko vreme od možda pre 15, 20, 30 godina?
To i nije neko naročito teško pitanje, danas likovne kritike i nema. Tako da o današnjoj likovnoj kritici teško možemo da govorimo, iako postoji neki, to su pre neke najave, predstavljanja i tako dalje. Zapravo umetnici smatraju da je onaj tekst koji se nađe u katalogu od strane IPO kritika, to nije kritika, to je opet predstavljanje, tako da one prave kritike, one prave javne reči koja je itekako potrebna da bi se nešto pozicioniralo u društvu, u struci, kako god, i nema.
A da, ali opet nije bilo tako davno kada se žurilo da se kupe novine, da se pročita kritika, do duše pre, na primjer, nekog filma ili pozorišne predstave. Gde se to izgubilo? I koliko to ima veze u stvari sa ovim vremenom i sa nekom digitalizacijom?
To ste lepo rekli, zaista su se ljudi žurili da ujutru kupe novine da bi pročitali prikaz predstave koja je bila prethodne večeri na programu premijere ili nečega. Danas toga više nema, prođe više dana od predstave da se barem nešto prikaže i pozorišna kritika još nekako i postoji. Filmska je tu i tamo, ali zapravo likovna i ne postoji. Promenile su se pre svega novine, štampane izdanja su se promenila, promenio se odnos prema tim kulturnim stranicama koje su bile namenjene, zna se zašta, tokom dugog niza godina, a onda nekako se ta neka pokušaj kritičke reči, ni to nije kritika možda u pravom smislu reči, ali se preselila na portale, na ta digitalna izdanja novina. Ali problem sa tom vrstom kritike, čak i ako postoji određeni portal ili nešto za pozorišnu kritiku, postoje ti portali gde mladi ljudi objavljuju svoje stavove, ali to što šta biva posle kad ta kritika zastari, kad nestane sa tog portala, nestane i kritika. Znači, nećete više jednog dana imati reper šta se dešavalo, kako je to javnost vrednovala u datom trenutku. Pozorišne predstave se nešto kao snimaju, ali i to je sporadično. Znači, nećete imati ništa, čak ni ono što danas imate zahvaljujući kritici o nekom događaju.
Da, i taj kritički sud bi u stvari trebalo da postoji nekako u svakom vremenu, jer svaka generacija umetnika u stvari zaslužuje da ima svoje tumače i neko ko će da diskutuje i da kaže da li je dobro, da li je dovoljno dobro, da li nije dobro, i da prosto nas uči i da nam pomaže da mi prosto saznamo nešto više o tome, i to se gubi ili ga zapravo nema.
U celom društvu su potrebni autoriteti koji će biti poštovani na neki način. Možemo i da polemišemo sa autoritetima, i to je dozvoljeno, ne znači da su oni apsolutni arbitri, ali ipak neke osobe kojima se veruje. To se izgubilo iz naše struke na planu kritičke misli u potpunosti. Ja mislim da više te neke generacije starije koje su se još držale pisanja više se ne bave time, nemate nigde da objavite, tako da praktično ja ne znam na osnovu čega. Ja sam pitala umetnike koje poznajem, savremene, mlađe ljude, na osnovu čega vi mislite da ste veliki? Nije bilo odgovor, pa smegnu ramenima, smeju se, možda i ne razumeju moje pitanje, ne znam.
Da, mislim. Da. A kako vam se čini situacija, na primjer, sa privatnim zbirkama i privatnim galerijama? Da li nam nedostaje ta neka vrsta, da kažem, mecenstva? I možda baš nečak kao kakav je bio Pavle Beljanski, neko ko je stvarno poštovao, voleo umetnike, podržavao ih, je družio se s njima i ko je ulagao u njih zarad sebe i prosto auditorijuma. Da li bi nam pomoglo da neke privatne zbirke budu dostupnije i da prosto postoje ljudi koji će da, ako su u mogućnosti, a ima takvih, da još više ulažu u umetnost koja bi bila dostupna nama?
U Srbiji postoje ljudi koji ulažu, koji imaju zavidne kolekcije, bave se uglavnom trgovinom, nije to samo samo pravljanje kolekcije, ali imaju i svoje kolekcije, čak fokusiraju se na određene autore. Ono što po meni nedostaje, ja ne znam da se neko bavi mladim autorima. To sve to postoji na kraju krajeva. Ako ništa drugo, otkrivanje mladih talenata. Ne možete uvijek sa sigurnošću znati šta će se desiti u budućnosti, ali je ta jedna kritična masa mladih ljudi koji izlaze sa ovih mnogobrojnih akademija, zaista ih sad ima strahovito mnogo, prepuštena nekako sami sebi. Niko se zapravo ne bavi njima.
A kakva je publika u Novom Sadu? Čini mi se da Novi Sad nekako ima svoju publiku.
Ima svoju publiku koja dolazi na muzejske izložbe, koja dolazi na tekuće izložbe, savremene izložbe, ali što se neke kritičke reči tiče, to je ista situacija manje više.
Da.
Mislim, ljudi dođu da vide, da se informišu, prosto vole da odu na izložbu. To je
jednostavno. Ali idete vi često na izložbe?
Idem koliko god mi vreme dozvoli.
Naravno, ali idem. U Sadu, da. Ili stižete da putujete?
Pa odem i do Beograda, ako imam prilike da odem do Segedina, do Budimpešte, bilo gde. Ako odem bilo kud u inostranstvo, obiđem sve što mogu da obiđem, pa i savremene izložbe. Nekako mi se čini da je to dragocena informacija videti šta se negde drugde radi.
Da. Malo pre u razgovoru pomenuli ste vašeg oca i tu neku ljubav prema istoriji umetnosti, da ste i nasledili iz kuće i od njega. Ispred mene je knjiga koja će biti uskoro i predstavljena sledeće nedelje, koju je napisao vaš otac, gospodin Miodrag Kujundžić, zove se Na javnom kanalu TV kritike. Jedno impozantno delo sa mnogo fotografija, i kako ste mi rekli, odabir je bio težak.
Odabir je bio težak jer je on počeo da piše likovnu kritiku, televizijsku i radio kritiku, negde 56. sa radio kritikom je krenuo, a od početka televizije i sa televizijskom kritikom, i tu se, Boga mi, nakupilo dosta tekstova, čak nisam ni mislila da će ih biti toliko, i želili smo prosto da taj deo njegovog rada predstavimo. Ja sam pokušala u arhivu Radio Beograda da dođem do press clippinga, pa sam onda videla da postoji nešto novije potpuno što nema veze sa njegovim kritičkim radom, da tih kritika nigde zapravo nema osim u Novosadskom dnevniku gde su izlazile. Tako da je prošle godine ta knjiga objavljena, na njoj je radila ekipa na čelu sa Blaženkom Marković iz Gradske biblioteke u Novom Sadu. Moj suprug kao dramaturg je napravio odbir, tu smo se naravno povremeno isvađali,
naravno.
Sam ja sentimentalna i zato ni ne treba familija da radi takve stvari, a ja sam prosto kao tehničko lice se ubacila jer imam iskustva sa pravljenjem zbirki kritika, pa mi je to zapalo u zadatak. Eto, u sredu u 20:21 simbolično vreme za Novi Sad biće predstavljena ta knjiga u kulturnoj stanici Svilara i govorit će novinarka Darinka Nikolić koja je radila u dnevniku, Đorđe Vukmirović takođe novinar, Tomislav Longinović profesor koji predaje trenutno u Rovinju, inače je predavao u Viskonsinu, Radomir Putnik koji je dramaturg i kolega mog oca bio i moj brat Dragan Kujundžić koji inače predaje na evremskim studijama u Gainesvilleu na Floridi.
Takođe biće prilike i da na Radio Beogradu mnogo više govorimo o ovoj knjizi. Evo ovako sad pred kraj malo bih se osvrnula na mlade generacije vaših studenta, na studente. Kako ih sada vi doživljavate, kako oni vas doživljavaju i šta im poručujete u vezi sa istorijom umetnosti i sa svim?
Pa, s obzirom na to da na akademiji istorija umetnosti nije primarni predmet, ali je vrlo važan, uspeli smo da napravimo taj konsenzus da je to tako, ali meni se čini da je jako lepo sarađivati sa mlađim generacijama, uvesti ih u neku priču. Nekad je to ona tradicionalna istorija umetnosti, a nekad su to neke alternativne teme koje oni isto tako vole i koje opet približavaju umetnost na neki način.
Jesu motivisani?
Ja mislim da jesu. Ja mislim da jesu i to je dobro.
Svakako da jeste. Recite mi samo ovako na samom kraju, kako biste vi opisali uopšte te mlađe naraštaje u odnosu na ono kad ste vi bili mladi? Da li ima tog entuzijazma i da li ima te neke strasti, možda skrivene, možda otkrivene, prosto za profesiju koju odaberu?
Pa meni se čini da je situacija slična.
Slična,
uvek je bilo ljudi koji su prosto želeli da idu napred u nekoj oblasti, bilo je ljudi koji su bili indiferentni, pa to je nešto što ja mogu sad kao neko ko je prošao, mislim, generacijama udaljeno njih da kažem, oni su nezainteresovani ovakvi, onakvi, ali nisu realno, ja to možda posmatram iz moje perspektive, pa onda mogu tako da kažem, ali realno su mladi uvek mladi i mlade uvek nešto interesuje. Pa sad interesovanja se menjaju zavisno od vremena i mi smo imali druge interesovanja u odnosu na naše prethodnike.
Da, apsolutno, a isto tako je važno i da imamo nekog ko će da nas usmeri ka nekim interesovanjima, a u vašem slučaju nekoga ko će da stalno otkriva nešto novo. Hvala vam na tome i hvala što ste bili gost Radio Beograda 2.
Hvala i vam.
Danas sa vama su bili tonski realizator Ivana Marković, muzički urednik Tatjana Kosanović, organizator Snežana Pajkić i ja sam Tanja Živković i želim vam lepo i prijatno popodne uz Radio Beograd 2.
My soul.